850 þingmaður Norðvestu kjördæmis Einar K. Guðfinnsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, varðandi það hvort að þessi stefna mín eða Sjálfstæðarflokksins, varðandi það sem ég sagði auglýsingarnar, ég vil nú bara segja það strax að það alveg örugglega skipta skoðanir innan Sjálfstæðarflokksins hversu langt eigi að ganga í þessum efnum. Ég alveg veit marga góða flokksfélaga mína sem vildu eða telja að það ég bara íta Ríkisútvarpinu alveg út af auglýsingamarkaðnum. Ég ekki þeirra skoðunar og stefna míns flokks hefur auðvitað meðal annars birst í þeirri forgöngu sem að okkar menntamálaráðherra og okkar ríkisstjórn hafðu þessa breytingar sem voru gerðar á skipulagi Ríkisútvarpsins. Það var gert ráð fyrir því að þeir hefðu þennan möguleika á að vera auglýsingamarkaði. Það verður auðvitað mjög að gæta þess að þeir neyti þá ekki aflsmunar og það hljóta meðal annars okkar eftirlitsstofnanir til dæmis eins og samkeppniseftirlit og fleiri að koma til skjalanna. Varðandi síðan landsbyggðin og það. Ég ekki endilega viss það að við að setja áskilnaði það í lögunum að það skuli vera starfsstöður á tilteknum stöðum. Ég held að sé ýmsar aðra leiðir, til dæmis er það þannig að það eru starfrækt öflug hér að svettablöð, ýmis lík stjónusta út á landsbyðinni og mér hefur fundist til dæmis gæti það komið til greina að Ríkisútvarpið semdi við þessa aðila einhver svona fréttaöflun sem þeir seldu síðan Ríkisútvarpinu. Það þarf ekki endilega að vera þannig að Ríkisútvarpið sjálft sé að reka þessar fréttastöðvar á landsbyðinni. Það getur líka verið einstaklingar og fyrirtæki sem er að sinna þessu hlutverki.
Þá veitir andsvar háttvirtur 8.